Dëgjuesë nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag në 30 minutat e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Komentet e Prishtinës zyrtare, por edhe të shtypit kosovar për takimin e fundit Thaçi Daçiç. Bisedë me kryetarin e AK-s Ramush Haradina, integrimi i serbëve të Veriut duhet të bëhet vetëm sipas planit Ahtisari, thot ai për programin ton. Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet në nivele të larta, zyrtarët shëndetësor premtojnë adresimin e problemit. Shpërthimi fuqishëm në qendër të Damaskut, 10 persona humbin jetën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim të emisionit, ndjekim së pari Shkëlzen Osmanin me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të subjektit politik vetëvendosjes sërish nuk po marrin pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës për të votuar për zgjedhjen e një antari jo ekzekutiv të bordit të Bankës Qendrore të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se deputetët e tyre nuk do të votojnë për kandidatet e propozuar, pasi që sipas tij ata persona janë të politizuar. Edhe Glau Konjufca nga vetëvendosje tha se në Kuvendin e Kosovës po tentohet të instalohet një praktikë e cila është e papranueshme për çfarë do demokracie, kurse deputetet e AK-s kanë qëndruar në seancë dhe kanë thënë se do të votojnë për kandidatet sipas bindjeve që kanë. Sidoqë të jetë, me 48 vota, Bedri Peci u zgjodh nga kuvendi si antar jo ekzekutiv i bordit të BÇK-s dhe emri i tij tash i dërgohet për miratim. Po sot kuvendi i Kosovës me 50 vota për dhe 5 kundër ka emëruar kryesuesin dhe antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kryesuesi i bordit me mandat 3 vjeçar është emëruar Blerim Regja, kurse antarë të tjerë të kësaj agjencie me mandat 2 vjeçar janë emëruar Maja Milanović, Haji Arifi, Dardan Beja dhe Skënder Komoni. Media shtetërore të Sirisë raportojnë për një shpërthim të madh në qendrën e Damaskut, kryeqytetit sirian. Sipas policisë, bomba e vendosur në vetur shpërtheu të enjtën afër zyrave qendrore të Partisë Siriane Baath dhe të ambasadës ruse. Televizioni shtetëror ka raportuar se nga ky shpërthim kanë gjetur vdekjen së paku 35 persona dhe janë lënduar më shumë se 200 të tjerë. Shefi i NATO-s Andres Fogh Rasmussen u ka bërë thirrje vendeve anëtare që të mos bëjnë shkurtime të mëtejshme në shpenzimet e mbrojtjes. Duke folur të enjtën para një takimi të ministrave të mbrojtjes së kësaj aleance, Rasmussen ka thënë se shkurtimet e mëtejshme do të kenë një ndikim negativ në aftësinë tonë për të siguruar mbrojtje efikase dhe mbrojtjen e popullsive tona. Ministria jashtë me Pakistanit ka konfirmuar arrestimin e një ish komandanti të Talibanve nga forcat e sigurisë afgane. Një zëdhënës i ministrisë tha të ejtën se Pakistani shpreson që autoritetet afgane do të dorëzojnë Maulvi Fakir Muhammedin në Islamabad. Fakir Muhammed dikur ka shërbyer si një udhëheqës dhe zëvendës komandant rajonal i Talibanve në Teherik. Ai thuhet se u kap gjatë një kontrolli në pjesën lindore të provincës në Nangarhar të Afganistanit në fillim të kësaj jave. Organizata e SHBA-s Human Rights Watch ka publikuar një raport që ndërlidh forcat e sigurisë Meksikës me zhdukjen e të paktën 249 njerëzve. Raporti publikuar të mërkurën titullohet Të zhdukurit e Meksikës, çmim i madh i një krize të injoruar. Ky raport përqendrohet tek njerëzit që kanë humbur ndërmjet viteve 2007 dhe 2012 gjatë kohës së presidentit Felipe Calderon. Qindra përkrahës të politikës opozitare të enjtën i rifiluan protestat e tyre zgjedhore në kryeqytetin armen Jerevan. Ata janë duke demonstruar kundër rezultateve zyrtare të zgjedhjeve presidenciale të SHN-s, të cilat u fituan nga presidentin e detyr Sarkisian Serzh. Të mërkurën, disa mira përkrahës të ish-ministrit të jashtëm Hovan Nisian Rafi, një heret konkurent i fortë i Sarkisianit, u mbledhën në sheshin e Lirisë në Jerevan për të kërkuar anulimin e rezultateve të zgjedhjeve. Policia në Portugali ka bërë atë që ata e përshkruajnë si sekuestrimi më i madh në botë eurove të falsifikuara. Një deklaratë e policisë gjyqësore të mërkurën njoftoi se kishte konfiskuar 380.200 euro në para të rreme. Zyrtarët kanë thënë se gjatë këtij operacioni është arrestuar një 46 vjeçari huaj, por nuk kanë bërë të ditur identitetin dhe komsinë e tij. Sipas zyrtarëve, banknotat e rreme ishin të një cilësie të jashtëzakonshme. Policia thotë se eurot falso kanë qenë në qarkullim për një dekadë në disa vende evropiane, përfshirë edhe Bulgarin, Gjermanin, Italin, Portugalin dhe Spanjën. Ndoqët bloku në lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Të premton në Bruxell ka e përfunduar rreth i 5 bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Zyra e ndërmjetësueses evropiane Catherine Ashton nuk ka bërë të ditur ndonjë marrëveshje konkrete, por ka thënë se palët do të rikthehen në tavolinën e bisedimeve sërish më 4 mars. Lart në agjendën e këtij takimi është thënë se ka qenë Berju i Kosovës dhe strukturat paralele të Serbisë që veprojnë në atë pjesë. Për të mësuar se si komentohet ky rreth i bisedimeve në Prishtinë, në linjë telefonike kemi kolegun ton Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje edhe për ju Valona.
Arton, cilat janë komentet e zyrtarëve kosovar, por edhe të analistëve ose shoqërisë civile një ditë pas përfundimit të takimit të pestë Thaçi-Dačić?
Po, Valona, zyrtarët e partive politike lidhur me takimin e fundit në Bruxell në mes të kryeministrit kosovar dhe atij serb kanë dhënë mendime të ndryshme. Për shembull, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, takimin e fundit e ka quajtur si fitore për Kosovën. Megjithatë, ai e shet të rrezikshme krijimin e privilegjeve midis komunitetit serb, ashtu siç është shkruar në media së fundmi, se në veri të Kosovës mund të krijohet një asociacion i komunave. Grabovci ka thënë për media se institucionet e vendit punojnë për interesin e shtetit e Kosovës dhe komuniteti serb dhe të gjithë qytetarët duhet ta pranojnë realitetin e ri në Kosovë. Në këtë çështje, deputetja Alma Lama nga Vetëvendosje ka theksuar se krijimi i asociacionit të komunave serbe në veri do të bosnjizonte Kosovën. Për më tepër, ajo ka deklaruar se nuk mund të lejohet asociacioni i komunave, sidomos në bazë territoriale, ashtu siç po kërkojnë serbët e asajane. Kurse sa i takon në takimit dhe vetë dialogut të Prishtinë-Beograd, ky subjekt politik është kundër bisedimeve. Ryshe Valona, ekspertës së drejtës kushtetuese, thonë se krijimi i asociacionit të komunave serbe në Kosovë do të thotë autonomi për serbët e Kosovës. Valona?
Po, shtypi i Kosovar, si e ka komentuar këtë takim, Arton?
Në Kosovë, në media vlerësohet se Serbia dhe kësaj radhe dëshmoi se nuk është e gatshme të tërheqë strukturat ilegale të cilat i ka instaluar vetë brenda territorit të Kosovës. Gazetat shkruajnë se në kompensim të heqjes së tyre ajo nuk synon vetëm marrjen e datës për integrim evropian, por dhe kërkon që të stabilizojë ato në një umbrell administrative. Në analizat që bëjnë gazetat theksohet se për Republikën Kosovar, por dhe për atë serb, shumë gjëra janë të paqarta, ndërsa ajo që dihet deri më tash është se deri te shpërbërja këtyre strukturave nuk ka mbetur edhe shumë kohë. Filloi thuhet se Bashkimi Evropian duket i vendosur që pa përmirësimin e raporteve Kosovë-Serbi nuk do të ketë lehtësira për proceset integruese për asnjërin vend. Siç thon opinionistët, Bashkimi Evropian po kërkon relaksimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse asnjë shtet nuk mund të bëhet pjesë e familjes evropiane me probleme të pasgjidhura fqinësore. Valona?
Arton, është thënë se takimi radhës do të jetë më 4 mars. A ka pritje konkrete nga raundiri?
Jo, Valona, sa i takon kësaj çështje nuk ka pasur deklarime, veç asaj që dihet, siç theksuat edhe ju, se takimi radhës do të mbahet me 4 mars.
Arton, të falënderit për këtë paraqitje. Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Integrimi i serbëve të komunave veriore duhet të kalojë përmes ofrimit të veçqeverisjes lokale sipas planit të presidentit Ahtisari, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në këtë intervistë Haradinaj flet edhe për dështimin e arritjes së koalicionit me PDK-n si dhe reformat zgjedhore në Kosovë. Me zotin Haradinaj ka biseduar Ziadin Gashi.
Zotja Radinaj, tashmë ka përfunduar edhe randi fundit në kuadër të takimeve ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić. Cili është vlerësimi juaj për rezultatet e këtij takimi?
Ne jemi ndjeni për ndjeshmërinë e dialogut, edhe po ashtu ndjeshmërinë e temave. Kuptohet me rëndësi që të gjitha temat janë hap edhe ka një progres. Ne nuk kemi kohë, kurkush nuk ka kohë në Ballkan. Nuk ka kohë Kosova, s'ka kohë Serbia, andaj është me interes që temat përshpejtohen në zgjidhen, është interesin e gjithëve. Pra, edhe ne shpresojmë që nuk do të humbet kohë në u zgjidhë temat që është rrugë.
Para takimit ishte thënë se do të kërkohet një zgjidhje për shuarjen e strukturave të sigurisë që Serbia ka ngritur në pjesën veriore. Si mund të shuan këto struktura nëse kjetë parasysh pozicioni Beogradit zyrtar, por edhe qëndrimi i serbëve lokal në veri?
Po, qëndrimi i Beogradit zyrtar nuk ka bazë ligjore. Në është një nga dokumentat ndërkombëtare, apo edhe në dokumentat e Kosovës themelor, nuk ka bazë ligjore. Të thotë vetë veprimtaria e strukturave të shoqëtuara të sigurisë në veri është jo ligjore. Edhe Serbia obligohet në bazë të obligimeve të veta dhe në bazë parimeve të veta për avancim në procesin e integrues të BE-s që të respektoj ligjet dhe parimet ligjore. Atë që po bën Kosova është se duke pas parasysh ndjeshmërinë e zhvillimeve dhe të temave të për çfarë po flasim, po reflektojnë një kujdes të madh që me ardhë deri te zgjidhjet e duhura në mënyrë që me u integru qytetarët e Veriut në juridiksionin, në rendin dhe ligjin dhe në gjitha ato që parashë kushtetuta e Kosovës dhe pakuja të saj të integrumën kushtetutën e Kosovës, e që është një veçeverisje komunale, pra lokale për shërbëri.
A mund të shkoj kjo veçeverisje lokale për të i planit të presidentit Athisari në atë që cilësohet si një status i veçantë për Veriun?
Nuk është një veprim ose një drejtim i duhur, me qenë se plani Athisari në kohën kur është hartu edhe kur është aprovu për një nga ona jon, ka parapas zgjidhjet e duhura për serbët në tërë Kosovën edhe në veri. Pra, mendojmë se zbatimi i zgjidhjeve që në parapan pak ona Athisarit është zgjidhja e duhur.
Cili konsiderojnë se do të jetë roli i bashkisë ndërkombëtare, pasi që autoritetet e shtetit të Kosovës nuk kanë shtrirje atje, si do të shpërbëhen këto struktura?
Kosova edhe Prishtina zyrtare ka tregu një pjekuri të madhe dhe një kujdes që mos të merë veprime unilaterale me zhjith qështjet që na preokupojnë në veri. Për këte besoj se Kosova meriton një përkujdeset të madhe të bashkisë ndërkombëtare që këto temat të zhjithin interes të qytetarëve të Veriut edhe të Kosovës, po e interes proceseve integruse. Pra, Prishtina zyrtare nuk ka bë asnjë veprim për mesilit ka mujt me vështirësu gjithin e zhjithjeve. Por Prishtina zyrtare po ashtu është e aftë dhe e gatshme që të përmbush përgjësit e veta që ka në tërë teritorin e vetë.
Dhe përfundimisht tek tema e dialogut, sa ju jeni optimist se Kosova dhe Serbia do të mund të ecin përpara në këtë proces dhe do të mund të arrijnë deri te normalizimi raporteve si një qëllim që është prezantuar nga zonja Ashton?
Mendoj se është interes i dyja veneve. Edhe jemi mirënjohës zonës Ashton, Departamentit Shtetit Amerikan, të gjitha qeverive nacionale që po japin ndihmesën e tyre në këtë drejtim. Besoj se kjo është një kontribut për regionin dhe nuk ka rrugë tjetër poshtë arritja të normalizimi. Kuptohet, disa herë kam theksu se BE-ja duhet të mbaj standardin shumë lartë për ne, në mënyrë që ne mos kem dilema në region. Pra nëse bëhen lëshime ndaj Serbisë në hapat drejt integrimit, ato lëshime do të dërgojnë mesazhe jo të qarta për regionin.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Ndonë se shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka shënuar rënje krahasuar me vitet paraprake, zyrtarët shëndetësor thonë se ajo mbetet në nivel të lartë. Sot në Prishtinë është mbajtur një debat për strategjinë e uljes së mortalitetit të foshnjave, ku është folur edhe për shkaqet që çojnë në vdekje. Ariana Kasapolli ka përcjell debatin.
Derisa në Kosovë në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë së foshnjave ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, 11 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 17 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Në një debat organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF-i, është folur për strategjinë e uljes së shkallës së mortalitetit në vend. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se synimi i institucionit që ai udhëheq është që të ulë sa më shumë numrin e vdekjeve të foshnjëve të posalindura.
E kemi një strategji shumë të qartë e cila është e bazuar në zotimin tim që unë kam shkruar edhe në konferencën ndërkombëtare në Washington për zotimin për mbijetesën e shtuar të foshnjëve, mbështetet në strategjinë që Ministria e Shëndetësisë ka për shëndetin nënës dhe fëmijëve. Do ta dizajnojmë edhe një plan operativ 5 vjeçor, në cilin një shumë konkrete do t'i adresojmë çështjet një nga një.
Ndërkaq Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal në ÇKUK, bën të ditur se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë është e lartë, por krahasuar me vitet paraprake ka rënje të dukshme.
Ka nisur nga fakti se unë mbaj mend edhe periudhën e para luftës kur shkalla e vdekshmërisë ka qenë shumë e lartë, kur në vitin 88 kemi një shifër prej 53 promil që ka qenë vdekshmëria e foshnjave. Në atë kohë ne kemi trashëguar që viti i luftës në kanë zonë me një shkallë mortalitetit prej 31 promilve, ku me përveshjen tonë, gradualisht kemë arri që ta zvoglojmë për vitin e kalum kemë në dikun 17.4 promil. Kjo nuk ka vend për vetë knarësi se ndër shkallë e lartë, për kemë qenë në shkallët më të lartë.
Zonja Hoxha gjithashtu jep holësi rreth asaj se cilat janë arsyet e vdekshmërisë foshnjëve në Kosovë.
Shkaku i vdekshmërisë foshnjëve dhe në 50% rasteve nga gjitha shkaqet, pra janë vdekjet për shkak prematuritetit dhe shkaktarëve të tij, edhe infeksion nët marrin pjesë në 1% anomalitë kongenitale, që për shumë anomali kongenitale nuk kemi mundësi dhe t'i ofrojmë kushte. Janë rastet kardiokirurgjike, cilat kërkojnë qendrat specializuara kardiokirurgjike.
Zyrtar në UNICEF kanë bërë të ditur se problematika e mortalitetit tek foshnjët është globale dhe se sipas tyre rënja e numrit të vdekjes së foshnjëve kërkon kohë. Agron Gashi shpjegon.
Po trendet e rënjes marrin kohë. Në edhe nivelin global, si që përmendim, është shënuar rënje, sidomos në dy dekadat e fundit. Me gjithat, shkala e vdekshmërisë edhe nivelin global, edhe në këtë kontekst, edhe Kosovë është edhe duhet të adresohet, një që të shpëtojmë sa më shumë jetra dhe të ju mësojmë fëmijëve një fillim të shëndosh, po edhe të përkrojmë fëmijë që të arrijnë potencialin e tyre të plot zhvillimor.
Si do qoftë, sipas kreut të Ministrisë së Shëndetësisë Ferid Agani, synimi i kësaj ministrie është që të bie koeficienti i mortalitetit 90 promila. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kultura e komunitetit Roma, shkali dhe egjiptian ka mbetur e marginalizuar, thonë artistët e këtij komuniteti. Sipas tyre, në Kosovë vazhdon të mungojë toleranca për të pranuar kulturat në mënyrë të ndërsjellë. Sidoqoftë, projektet që kanë të bëjnë me aktivitetet kulturore të këtij komuniteti po zbatohen nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian me mbështetjen e qeverisë së Kosovës. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Komuniteti i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve në Kosovë, i njohur si Komuniteti i Rae, ka një trashëgimi kulturore mjaft të bujshme që nga shekulli 13, por shpërfaqja e kësaj trashëgimie si dhe kultivimi i kulturës së këtij komuniteti është i paktë, vlerësojnë pjesëtarët e komunitetit të artistëve të Komunitetit të Romë, Ashkali dhe Egjiptian. Një ditë më parë është paralajmëruar promovimi një kompakt disku nga grupi muzikor Gypsy Grove me disa këngë në gjuhën e këtij komuniteti dhe ky llogaritet të jetë projekti i parë i këtij lloji i realizuar në vitet e pas luftës në Kosovë me ndihmën e fondacioneve ndërkombëtare dhe mbështetjen e institucioneve vendore. Bajram Kinolli, i njohur me emrin Kafu, këngëtari i grupit Gypsy Grove, vlerëson se mundësi për promovimin e kulturës dhe artit të komunitetit RAE ka pasur edhe më parë, por sipas tij problemet ekonomike dhe sociale në Kosovë janë mjaft të mëdha, ndërkohë që ende nuk është arritur një nivel i lartë i tolerancës ndërmjet komuniteteve në mënyrë që të shkëmbehen përvojat kulturore.
Po mënoj, pranimi i një kulturës ndryshme dhe toleranca për me pranu ende është të vogël, edhe nga komuniteti shqiptar, po edhe nga komuniteti Roma, Ashkali dhe Egjiptian. Na duhet me kuptu që me fjalin integrim nuk do të thotë që ti duhesh mu integru, po ti duhesh me pranu, është tolerancë brenda. Unë të pranoj ty, qyshje qashtot, do më zumarta shon te ti edhe do na u bosi ti, edhe do më pas kret njëjt. Ajo është asimilim pastaj. Ti nëse nuk e integron një kulturë tjetër në shoqërinë tonë, pastaj normal që ka me pas si probleme numrat paktë të kulturës, numrat paktë të CD-ve, numrat paktë ato, numrat paktë ato tonkohen veç ty me një çosh.
Artistët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian megjithatë nuk i fajsojnë institucionet e Kosovës lidhur me siç thuhet marginalizimin e kulturës së këtij komuniteti. Artisti këtij komuniteti, Bashkim Paçaku, muzikolog dhe shkrimtar, vlerëson se organet relevante qeveritare, siç janë Zyra për Komunitete dhe Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport, kanë bërë mjaft për promovimin e kulturës së këtij komuniteti.
Kanë bërë atë të mundshmen, çka mundën të bëjnë për dhënien e grondeve rreth zhvillimeve të aktiviteteve të pjesëtarëve të komunitetit rom. Por bie pyetja, a janë të mjaftueshme këto gronde? Gjithsesi se jo.
Në anën tjetër, Bashkimi Evropian tashmë është duke mbështetur dhe ndihmuar zbatimin e strategjisë RAE, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i përkrahur nga Zyra e Kryeministrit mbi qeverisje të mirë. Kristof Stok, shefi sektorit të operacioneve në zyrën ndërlidhës të Komisionit Evropian në Kosovë, thotë se dhe botimi i kompakt diskut me muzikë rome nga grupi Gypsy Grove është në kuadër të këtij projekti.
I mean this project about the implementation of the RAE strategy was a project of 1 million euro.
Ky projekt do të thotë zbatimi i strategjisë së RAE është projekt 1 milionësh i aktivizuar në shumë aspekte në kulturë, arsim, medie e të tjera. Në kuadër të këtij kanë qenë edhe festivali kulturës rome në teatrin Gombëtar, si dhe aktivitete të tjera në nivele komunale, tha Stok. Krijimi i mundësive për kultivimin e kulturës dhe vlerave kulturore e artistike të komunitetit rom ashkali dhe egjiptian mbetet si fokus i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, vlerëson shefi i sektorit operacioneve në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Stok. Por a ka mundur të bëhet më shumë se kaq deri më tash?
I think you can ask these questions in every country and I think you will have the same answer everywhere.
Unë mendoj se këtë pyetje mund ta bëni në secilin vend dhe do ta kemi të njëjtën përgjigje gjithkund, se po mundohemi të bëjmë më shumë, theksoi Stok. Sidoqoftë, artistët e komunitetit të RAE kanë theksuar se dokumenti qeveritar për përkrahjen e kulturës së komunitetit të RAE ekziston, por nevojitet një vullnet politik më i fuqishëm për eliminimin e të gjitha paragjykimeve ndaj romëve, ashkalive dhe egjiptianëve, të cilat mbretërojnë dhe kanë mbretëruar deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një iniciativë qytetare në Maqedoni ka paralajmëruar nismën për mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve për shpalljen e referendumit kundër shtrëngtimeve të energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore. Iniciativa ndërmerret pas refuzimit të kërkesës nga ana e kuvendit për kthimin e tarifës së lirë të energjisë dhe lirimin nga pagesa të familjeve që nuk shfrytëzojnë ngrohjen qendrore. Kronike Isuf Kadriut.
Drejtuesit e iniciativës së qytetare Aman janë të vendosur të vazhdojnë si shprehen në betejën me institucionet për uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore. Pas refuzimit të nismës nga shumica parlamentare për ndryshimin e ligjit për energjetik, edhe pse kishin mbledhur 15.000 nënshkrimet e nevojshme, sektori civil tani paralajmëron mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve të nevojshme për shpalljen e referendumit. Nisma e tyre sinon kthimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike që aplikohej për 4 orë duke filluar nga mesdita. Ndërkohë iniciativa qytetare kërkon edhe lirimin nga pagesa e detyrueshme të familjeve për ngrohjen qendrore, edhe pse të njëjtë nuk e shfrytëzojnë, por e paguajnë vetëm se sistemi kalon nëpër banesat e tyre. Edhe përkundër refuzimit të iniciativës së Amanit në kuvend, ne nuk do të heqim dorë, do të vazhdojmë më tej. Nëse arrijmë të mbledhim 150.000 nënshkrime, mendoj se referendumi do të jetë i suksesshëm. Përkatësisht në referendum do të miratohej kërkesa për ndryshimin e ligjit për energjetik, i cili u refuzuan nga deputetët në kuvend, thot Aleksandar Goçev nga iniciativa qytetare Aman. Nisma e këtilla mbështetet dhe vlerësohet e ligjshme edhe nga ekspertët juridik dhe njohës të sferës energjetike, por ata dyshojnë në realizimin e saj, pasi sipas tyre që të ketë sukses ideja e referendumit, fillimisht të duhet të funksionojë në parimet bazë të demokracisë në shtet.
Zemjeta vuku është to vlade e diktatura, jednostavno nema shansi.
Në një shtet në të cilën sundon diktatura, nuk ka shanse në asnjë mënyrë që të garantohet ndikimi qytetarëve ndaj atyre që janë në pushtet. pasi ata nuk e konsiderojnë pushtetin si të fituar nga qytetarët, por e konsiderojnë si pushtet absolut që të mund të bëjnë çfarë të dojnë, pavarësisht të vullnetit dhe interesit të qytetarëve. Sa do në nënshkrime të mblidhen, nuk besoj se do të kenë sukses. Kështu ka ndodhur në të kaluarën dhe kjo dëshmohet edhe tani me shumë ligje të cilat miratohen në procedurë të shkurtuar pas një debat paraprak. Thotë Mirjana Naçevska, ligjëruese universitare, e cila para gjykatës kushtetuese kanë ngritur iniciativën për vlerësimin e kushtet të shmërisë së vendimit për detyrimin e qytetarëve të paguajnë për ngrohjen qendrore, edhe pse të njëjtën nuk e shfrytëzojnë. Refuzimin e nismës për ndryshimin e ligjit për energjetik nga shumica parlamentare e kanë arsyetuar me, siç thonë, mosrritjen e mëtejm të çmimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, në rast të miratimit të ndryshimeve të propozuara dhe kthimit të tarifës së lirë, automatikisht kompania energjetike EVN do të kërkon të rritjen e çmimit të energjisë, kërkesë kjo që do të miratojë nga Komisioni Rregullator për Energjetik. Por Ruhi Bakiu, ish antari Komisionit Rregullator, thotë se nisma iniciativës së qytetarëve aman është e qëndrueshme në aspektin juridik dhe në favor të qytetarëve.
Ka qenë një iniciativë, mendoj, e drejtë, për shkak se qytetarët janë të goditur shumë. Mirë po, refuzimi i kësaj iniciative nga ana e kuvendit të Maqedonisë ka qenë veprim jo institucional, nga se nuk është e drejtë refuzimi i kësaj kërkese, me ato se kjo çështje nuk duhet të rregullohet me ligj. Por asnjëse çdo gjë që nuk rregullohet në ligj, atë nuk ka mundësi të zhvillohet, të shtjellohet në akte nënligjore ashtu siç pretendon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.
Thot Bakiu, i cili më parë dhe si antar i Komisionit Rregullator për Energjetik kishte kundërshtuar vendimin për ngrohjen qendrore dhe heqjen e tarifës së lirë për energjinë elektrike. Ndryshe, iniciativa Aman një kohë të gjatë kishte protestuar edhe kundër çmimit të energjisë elektrike, duke vlerësuar se qytetarët e Maqedonisë marrin fatura më të larta të energjisë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Manjatët e teknologjisë në botë kanë themeluar çmimin për arritje shkencore. Çmimi u dedikohet shkencëtarëve që punojnë në fushën e kancerit të gjenetikës dhe qelizave burimore. Me çmimin inaugurues janë shpërblyer 11 shkencëtar me nga 3 milion dollar. Holësi të tjera ndjekim në kronikën që pason. 11 shkencëtar janë bërë multimilioner pas fitores së çmimit inaugurues për arritje shkencore. Secilin nga ata do të marrë nga 3 milion dollar, dy herë më shumë se shuma që ofron çmimi Nobel. Çmimi është themeluar nga disa manjat të njohur të teknologjisë, përfshirë bashkëthemeluesin e kompanisë Google, Sergey Brin, themeluesin e rrjetit social Facebook, Mark Zuckerberg, dhe kapitalistin rus, Yuri Milner. Nga 11 fituesit, 9 vijnë nga universitete dhe institucione të Shteteve të Bashkuara, ndërsa 2 të tjerë janë nga Japonia dhe Holanda. Me të holla është menduar t'ju ndihmohet shkencëtarëve që të hulumtojnë kancerin, gjenetikën dhe qelizat burimore. Në të ardhmen, Fondacioni i Çmimit për Arritje Shkencore planifikon të ndaj 5 çmime në vit, secili nga 3 milion dollar. Fondacioni ka thënë se do që të krijojë entuziazëm rreth shkencës dhe të shpërblej hulumtuesit që punojnë për të zgjatur jetën e njerëzve.
I just think that our society needs more heroes who are scientists and researchers and engineers.
Mendoj se shoqëria jonë ka nevojë për më shumë heronj, të cilët janë shkencëtar, studiues dhe inxhinier, ka thënë Mark Zuckerberg. Sergey Brin nga giganti Google ka thënë se shkencëtarët duhet të shpërblehen më shumë se yjet e sportit, për shkak të përfitimeve që mund t'i sjellin shëndetit të njerëzit dhe jetëgjatësisë. Një tjetër drejtuese e fondacionit, Anne Wojcicki, njëherë është themeluese e kompanisë gjenetike 23andMe dhe bashkëshorte Sergey Brinit, ka shfaqur shpresën për përparim në shërimin e sëmundjeve të tilla si Parkinsoni.
Quest for a cure for Parkinson's is very personal for us because my mother-in-law has it and my husband's high risk, so...
Kërkesa për shërimin e Parkinsonit është shumë personale për ne, sepse vjehra ime vuan nga i dhe buri im është në rrezik të lartë. Mendoj se secili ka diçka në familje dhe secili do që të jetoj shëndetshëm dhe gjatë, ka thënë Wojcicki. Fondacioni i Çmimit për Arritje Shkencore thotë se është korporat jo fitimprurse, e përkushtuar për avancimin e hulumtimeve dhe vlerësimin e shkencëtarëve. Fondacioni po ashtu thotë se secili në botë do të jetë në gjendje të emërojë online kandidat për çmimin, Sipas fondacionit, një çmim mund t'ju ndahet dy ose më shumë shkencëtarëve dhe ata nuk mund të nderohen më shumë se një herë. Po ashtu bëhet e ditur se nuk ka kufizime për moshën e të nominuarve. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Komentet e Prishtinës zyrtare, por edhe të shtypit kosovar për takimin e fundit Thaçi Daçiq. Bised me kryetarin e AAK-s Ramush Haradinaj, integrimi sërbëve të Verju duhet të bëhet vetëm si pas planit Atisari, ka thënë ai për programin ton. Vdek shmëria e foshnjave në Kosovë mbetët në nivellet të larta, zyrtarët shëndetsor premtojnë adresimin e problemit. Shpërthimi fuqishëm në qendër të Damaskut, 10 persona humbin jetën. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Unë jam Balona Atela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.